Namota galme obbo gurmeesa ayyaano ratti mataman imanna wal fakkaata ratti dhiyaate 22 keessa 21 ka gallatti faman yoo ta'u dargaggoo darajee margaa inii kamiin afuun yaadatama guyyoota hanga tokko durammoo dhaddacha jeeqe jedhamuudhaan hidhaan baatii torbaarratti muramuunsa ni yaadatama darajeen roobii kaleessaa mana murtii duratti ka deebi'ee dhiyaate yoo ta'u himannaa galme obbo gurmeesa ayyaano ratti ittiin himatamerraa waan hafeetu jira jechuudhaan erga arkisaa to'annaa jala gale jalqabee hidhaa waggaa 4 akka adabamutti muramee jira darajee margaa gubachuu mana hidhaa qilinxootti dhimma walqabateenis himatamee ture gama biraatiin immoo dira dhawaarraa kan qabame tuujii baarentoo nama isa waliin himata wal fakkaatu qabu biraa adda baafamee hidhaa waggaa 11 itti muramuusaa abukaatoonsaa dubbatee jira nama himata wal fakkaataan galme tokkorraa qaburratti murtii adda addaa kennuun akkamitti danda'ama seerri biyyatti attamiin ilaala maraafuu oolmaa dhaddacha kaleessaa maal akka fakkaatu jaallanneen abukaatoo seeraa obbo Wandimuu Ibsaa gaafattee jirti.
Darajjee margaa gaafatanii himannaa abbaan alangaa irraan kulle jedhanii tambisan himannaan isaa waan hin tifiniif jedhanii akkuma himannaa idileetitti adeemaa turanii ittis jedhaniini. Akka ittisu gaafatanii ittisa kanallee haga tokkoofirraa ittisee raguma ittisaa hundallee xumureentin sababa adda addaa uumee manni murteedhaa fakkeenyaaf gaafa tokko akka carraan dhaddacha 19 beellamni walirranna jala aanee jennaan abukaatoo biraa bakka san buufadhee abukaatoon biraa sun gaafa sanii waan ani ragaa kiyya kan ittisaa fixadhe deebi ani deebi'ee gaafa immoo sayyamamu. Ragaa ittisaa hin fixanne jedheeni fixatte jedhanii kana wal falmaa turre darajjee margaa sun barsiisaa gaarii ka yeroo boqonnaa illee ijoollee barattootaa gargaaru nama tattaafataa nama nagaa ka jedhu mana barumsaa keessaan xalaan gargaarsaa ergamee fi jira kanas caqasanii kaan illee caqasanii walumaa galatti gaa guyyaa harkisaa qabameerraa jalqabee aga gaafa kaleecha murtee kennameetitti waggaa afurii akka agarru jedhanii murtee kennan jechuudha.
Waggaa 4 ega harkisaa qabame ega jedhame amma waggaa 2 hidhameera mitiin.
2008 sadaasa keessa hidhame 2009 2010 amma kun walakkarra kullee waan jedhuuf waggaa 3 almost raawwachaa jira jechuudha.
Himannaan itti dhiyaate isuma obbo Baqqalaafaa hoogganni kaafaa'oo ittiin himatame sana miti darajjeenis liigii dargaggoota kaafaa'oo keessa jira miti.
Liigii dargaggoota kaafaa'oo keessallee jira dargaggoota kaafaa'oo keessatti illee geggeessa cimaa qabsoo karaa nagaatiin oofishaalii miltaboofiisiin beekaa nama nagaan karaa kanaan qabsa'u kanaafuu himannoon isaa himannaa geggeessitoota kaafaa'oo maqaa kaafaa'ootiin dhaaba biraa deeggarsa jedhanii himataman keessaa isa tokkodha jechuudha himannaan isaatiif kan Baqqalaa kan Gurmeessaa kan Dajaneetaafaa kan Addisuu Bullaallaa kan namoota hafaniillee kan nama 22 kan wal fakkaatudha.
Asirratti obbo Wandimuu muuxannoo amma kanaan dura qabdan keessatti namni galmee tokkoon himati wal fakkaataan irratti dhiyaate tokko biraa gadhiifame tokko hidhaa keessatti jiru jira.
Tokkoffaa ifatti tumamee jira keewwanni akka Itoophiyaa bara 1999 keewwanni 2023 jedhurratti namni yakka wal fakkaatu yookiin himannaa wal fakkaatu tokko waliin hoggaa himatame inni kun mootummaa yoo dhiifannoota godhe yoo himannaa addaan kute karama ta'ee mootummaa yoo gadhiise garaagarummaan raawwatamuu qabu namoota san jirtutti karaa biraatiin immoo seerri Itoophiyaa kan bara 1987 ba'ee keewwanni 25 namni hunduu seera afotti wal qixxeedha ija tokkoon laalama jedha sadaffaa immoo abbaan alangaa murtee mootummaan raawwata malee inni mataa isaatiin murtee hin kennu mootummaan namoota amma akka darajjee margaa kanaaf kana fakkaatan kan yaa'aniif amma mana hidhaa jiranillee walumaa galatti namoota siyaasa wal qabatanii simataman hunda isaatu gadhiifna 2006 kaasee rakkoo uumame kan hunda bulchiinsa Zari dalam muka. Jadi motum mana ikan nota gafate. Ikan nama nota kawan ikan ini. Jadi dia terfaham itu nama nota gafat itu tetap terus tekan tiada. Kalau magalat si malida, mutan nor rating juru. Nuti le amma buka setin wajah seram kesa karena rating jatuh juru olgar jarre. Motum mana gafi amma ikan tani karena Yesus yang najis cura. Kuni kawan ini indera sarne najis cura magalat tuan adat.
Enyu dah esa dah himati samain.
Fuji barento. Kalau ni kan dia dah ada. Nama lamani matamani, mana ni sah suruh kes, ada kewan ni sah dulu afri sah itu le, bodoh lagi kan tu, mana kan walaupun kata tu, mana ni jadi tu, mesti dia istihaq itu, kalau kuna dalam dia kapal buat patu, kan dia teriyan sah ini bayar ini tu, ada cerita teriyan dia kan ada ada yang ada le, kewan tu kau ni matamani, ujian itu ada ni le tu, teriyan apa ni le tu, ini bayar anak pun logi dah, berani tu kena najis tu, jadi ada cerita timaran saya, kau tu sepatu ni dibenar. Dursani ziafur adabat. Suji barentu mal jeda akamiti ziafuri maafin adab jani. Damu sajid tani. Ani be nan kola afami. Ila nama makada ye asti nadda chasan kesa jiratka jarra. Nami nama tukubat tukabukun. Ila kunnu nama santi be jibdi dan dirkama wana ni meggatin. Amani nanjede narede narede nakola afi. Durin kia na kesa jiru. Irumman kia bade jira. Akkoda surye mutika ismitila la yosobate. Anama ilamiti dubaramuti. Umar lebih jenam nak kena nak boleh kuno kajiru ka hujan tu setulah nahimat aje nahimat aje didani didani. Anak malik yo an disoti tiye kan ni dalam tiye kan agak cerap wah tapi mungkin mana sok boleh ijar tipe ti nula raya ni macam nak kula sekarang sehera malay nak apa orang jadi isani matani zanda matani anak mohon betul an agak cerap tiye tani dia punin ada dani bad bad zaman malay dia punin ada bala. Walaupun orang mahu tahu apa kanan aku, tapi mana badin antam juru ane orang di mesti orang di nimbetu. Karena mungkin marah saya, jangan sebab mesti sikit kanan jalan insan jalan insan jalan ini. Waktu kita tu kosih ada belajar mana, perbab dah waktu kita tu kosih dah bala. Masa tu ia sambil orang mahu ada beli somit, mana sihat ada beli somit tu. Orang yang malu buki ya kena kopi kawa. Hinti kata dia tak boleh. Kurang lemah leh sudah bala orang berbab dah. Jadi amal leh bukan dalam leh orang nak kanan dalam. Orang ini amam mana murtad ke sejuru hundi satu, apa cakap solit saya. Amat cakap cakap nama ni murtad dan lainnya. Tu kau jual lo jadi en, cakap cakap dan semua lir cakap cakap jual cakap cakap dan jenar jual itu tu jual nama rasi. Orang ini juga tu waktu bahasa cakap cakap ni jadi ni. Amat isan ke isan ni gurba tu tu isan ni. Suji barang tu kan gurba tu ni le. Amat leh tu dari sini. Hoga tu tu korang tu je cut. Kan dulu ada bencana amat leh dia pun dia balik ni. Dua dia saji. Jadi mana leh boleh dia tu. Hoga tu tu korang dia sorba ada banyak juga suji barang tu kan? Ia kat sini kan? Jadi setempat abdi kita ni, orang dah baca tu kerja ni, dah baca asal sang sini orang akan tahu sini. Kalau guru yang ada jauh hibar bannya, dah baca ni kan? Jadi juga balik abdi kita ni tiga tu.
Darajen mana kita lihat aku baca ojinin namota himataman sodomi sadeti ojinin mudi atajra.
Eh, amma iman na to ko tiya da yeccu da kai. Murte ilaye ga ta yeccu da to doma kana te oki. Bili sa kawo oki badi kam gani. Murte initi ken na yani tin jala murte ken ni. Balle sa kam gani te balle balle fa kufira. Akon no do ta kuwan bili sa kare bi kana yedda ta di yeccu. Ko mi ka ba no ri yanno ba fa na male murte su sirri mi yeccu ndan den. Fa ken na honti na aja isi su. Kan ke wata shoror ken sa kadi afu sima tamani ti. Sima na de zati. Jadi dia merdekan mas. Kewasa suruh kesa korban itu nih. Korban dia tu disalah faham dia tu. Kesa karena syakaman jalan. Hamba mama boleh kaul tidak bani kisah. Kepada dia bukti sani. Hana mana yang lebih bani? Karena le jodoh sebab imam tu komisi ni nulikan esajira. Hantia sahul abah tu akan jadi. Wan saya ni tak okay sesirat istiolah le. Hendak dia tu nama gadis sih. Wan adati. Abang nelayan dah nafas hati murtad nafas angkat bu, kamu tumbati, mau tumbati mau, nama yang kau tulis kata tu, kau kau izah tu kau disun dekat sekiran angkat bu, ya dah nama aman sih sunnah angkat bu, kanafu, ini pun turun lahir mau tumbati izah dari elale, kitchen turun lahir, belisan bank kan jadi abdi kaba.
Abot ini alangga aje jiran ni, okay abot ini murti, numiti mau tumbati malib jadi utah ani murti ken naya rumiti kuno.
Eh, amma kelihatan alat kerja tak. Kita sejalan, kerana kita pasti pernah menjadamu jualan jalan tak alat jadamu fasik abang kelihatan lihat dan lihat jahfi amma tidak jahfi sekurang kerana kerja tak tisani jahfi tani ani jahfi. Eh, nanti orang ni jalan itu korat si kewa itu korat si mana ni si mana malik tisani kuwa ya ani tisani kuwa nafas. Zaluni si sajati abba alangawan namota inno yofakati kasaraman isang dari imanna ala sutani isang kawanmo istani mali jene nuzukate sambune amume sinafetin kafana jirani sajati abba alanga atijirin gafate abba alanga devin kene nuti muteke namuti ajaje nubayeni
obo ndimu ifsa devina latani feddu galatoma
sinile karana latani bahe galatoma